COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, o Concello de Lugo pide a Xunta de Galicia que elabore un plan plurianual de investimentos para rehabilitar o cuartel de San Fernando e facer o Museo da Romanización. A Consellería de Cultura confirmou que aportará 500.000 euros con cargo aos orzamentos do vindeiro ano para financiar ese proxecto. O Concello di que é insuficiente. O delegado territorial da Xunta, Javier Arias, pasou este luns polos micrófonos da COPE e explicou que para acceder aos fondos europeos cos que se podería rehabilitar o cuartel é precisa unha actuación previa que o Concello ten que facer como propietario da conservación do cuartel. Un investimento cifrado en 2,5 millóns de euros. Lembra que os cartos consignados pola Xunta representan o 25% dese orzamento. Polo tanto, di que agora lle toca ao goberno local de Lugo mover ficha.
Es el Concello el que tiene que liderar, al ser un inmueble que es suyo, tiene que liderar este proyecto, hacer el proyecto necesario, ver qué es necesario para, en esta primera fase, pues acometer las obras que, como digo, nos permitan acceder a esos fondos europeos, y se tiene que poner a hacerlo ya. Es decir, nosotros lo que hemos dado es un paso para que el año 2025 podamos pues destinar una partida a las necesidades que haya de ese Museo de la Romanización.
Ao respecto do plan plurianual de investimentos que reclama o Concello, lembra que antes de falar de cartos, primeiro hai que saber que é o que se quere facer e o que se pode facer nese edificio. Planificar a intervención. Para iso, lembrou, é preciso que as administracións implicadas se senten a falar, que o tema deixe de ser motivo de confrontación política.
Lo que hay que hacer es sentarse, empezar a trabajar y a partir de ahí, una vez que tengamos una planificación, que tengamos el dinero exacto que nos va a costar las cuestiones que haya que realizar, pues se podrá estudiar para el 2026 lo necesario. Nosotros ya ponemos 500.000 euros. No hay ninguna otra administración que haya puesto ni un solo euro en sus presupuestos para el Museo de la Romanización. Nosotros ya lo tenemos. Así que lo que queremos es acción por parte del gobierno local, que deje de que este tema sea un, como digo, un arma arrojadiza, que yo creo que es lo único que le interesa, tener algo para atacar a la Xunta de Galicia.
Ben, cando se producirá esa xuntanza? O delegado da Xunta agarda que sexa nos próximos días. Espera que a convoque o Concello ou a Plataforma Muro, que promove a creación do Museo de San Fernando.
Pegaremos a esa convocatoria, tanto del Concello como da Asociación, e se non se produce, lo tendremos que hacer nosotros directamente. Porque, como digo, el dinero que está en los presupuestos, todo el mundo que sabe da Administración Pública, sabe que para empezar algo, primero tiene que haber el dinero, e ese dinero ya lo hay en los presupuestos.
Veremos que sucede. Parece claro, en todo caso, que é imposible que o proxecto avance se non hai un entendemento previo entre a Xunta e o Concello. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Continúa facendo frío, a temperatura mínima baixou en Lugo ata os 2 graus. Na montaña vai aínda máis frío, ata 3 graus en negativo en Pedrafita do Cebreiro. Non hai neve na estrada, pero hai que transitar, eso sí, con precaución, como sempre. Para hoxe agardamos unha xornada parecida de onte. Temperatura fría e ceo con alternancia de nubes e claros. Non se esperan precipitacións. A máxima, hoxe Lugo, non pasará dos 10 graus. A cota de neve manténse nos 1000 metros. E a Deputación de Lugo está presentando a Restor en Pedrafita o seu plan de vialidade invernal. O obxectivo é garantir unha resposta áxil e eficaz ante as inclemencias meteorolóxicas na maior rede provincial de estradas de España, a nosa. E que este plan contempla un operativo composto por 112 operarios e 64 máquinas para atender a máis de 4.200 kilómetros da rede viaria provincial, por certo. Tamén colaboran 8 empresas especializadas en conservación que traballarán de xeito coordinado cos medios da institución provincial. Había moita preocupación. A xente mobilizouse en defensa dun servizo público que consideran básico na comarca. O matadoiro de Sarria seguirá funcionando e, ademais, funcionará como un servizo público. Será grazas, entre outras cousas, a unha aportación de 50.000 euros que a Deputación de Lugo acaba de confirmar. Efrén Castro.
Nestos días recibimos na área de medio rural da vicepresidencia da Deputación de Lugo unha comunicación do Concello de Sarria onde nos comunicaba que o servicio do matadeiro vai seguir sendo con xestión pública e nos reclamaba pois que confirmásemos a oferta desa axuda de 50.000 euros anuais. Nos congratulámonos de que o servizo vai a seguir sendo público e poda seguir aberto e sendo estable. É unha gran noticia para todo o sector primario da comarca de Sarria.
Da comarca de Sarria, imos ata a comarca da Ulloa, alí a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, visitou o Concello de Palas de Rei. Fixo un chamamento a apoiar a manifestación contra Aldri, convocada para este domingo en Santiago.
Temos que parar Aldri, temos que parar esa bomba ambiental que o Partido Popular quere colocar no corazón deste país. E para conseguilo é fundamental que haxa unha gran movilización, que este próximo domingo ás 12 da mañá en Santiago de Compostela demostremos que hai unha marea de dignidade neste país que di Aldri non.
Tamén convocan unha manifestación para o sábado día 14 os pais, os usuarios dos centros de saúde de Outeiro, Castro de Rei e Cospeito pola falta de pediatra nesos tres concellos da comarca da Terracha. Unha manifestación que terá lugar en Castro, o dito, o sábado día 14. A Oficina de Atención ao Peregrino rendiu hoxe un sentido homenaxe en Santiago ao precursor do fenómeno xacobeo global que vivimos hoxe. Descubriron un monumento dedicado a Elías Baliña, o cura do Cebreiro. Alí estivo o seu sobrinho, José Manuel López Baliña.
Yo creo que hubo caminos más importantes que el Camino de Santiago en la Edad Media. El camino a Roma, el camino a Jerusalén, y hoy no tienen un Camino de Santiago porque no tuvieron un Elías Baliña. Creo que es una forma muy gráfica de resumirlo.
35 anos do pasamento de Elías Baliño. Con motivo dese cabo dano, a Asociación de Xornalistas Estudosos do Camiño e a súa familia tamén organizaron un completo programa de actos. O cura do Cebreiro consagrou a súa vida á recuperación do Camiño de Santiago, a súa protección e a súa divulgación. É coñecido como o cura das Frechas Amarelas e é que foi o primeiro en pintar esos sinais para guiar os peregrinos. Hoxe son todo un símbolo dese fenómeno xacobeo global. Elías Baliña tivo moito que ver na internacionalización do Camiño, pero ademais fixo algo moi importante: popularizalo. No ano 85 foi nomeado comisario do Camiño de Santiago. A súa función era organizar a voluntarios e a asociacións de amigos en torno ao Camiño. Comezou cun grupo reducido, pero acabou creando un auténtico exército de voluntarios. Lois Celeiro é biógrafo de Elías Baliña.
No ano 85 nomearon comisario, coordinador comisario do Camiño de Santiago, nun congreso que se fixera aquí en Santiago. Certo é que era un grupo reducido, pero moi interesante, moi implicado no tema do Camiño, e encomendábanlle tres cuestións. Unha delas, que se fomentaran as asociacións de amigos do Camiño de Santiago, e el creou un verdadeiro exército de voluntarios, con múltiples asociacións por todo o territorio.
Os actos con motivo do seu cabodano comezan hoxe aquí en Lugo cun concerto de solo voces na Igrexa da Nova. Nos próximos días haberá actos en Sarria, Santiago e finalmente o sábado a clausura no Cebreiro. Máis asuntos: o Concello de Lugo inicia nos próximos días a campaña de plantación de inverno para repoñer 150 árbores danados ou que secaron en rúas, parques e espazos verdes de toda a cidade. Lembramos que na primavera foron replantados outros 200 exemplares. A campaña de inverno contempla árbores de 33 especies cunha coidada combinación de especies autóctonas e ornamentais. Mauricio Repeto é o concelleiro en funcións de Transición Ecológica.
En los próximos días iniciaremos una nueva campaña de plantación de árboles de invierno en Lugo. En total serán más de 100 ejemplares distribuidos por rúas, parques y barrios de toda la ciudad. No se trata solo de plantar nuevos árboles, sino de garantir que medren en buenas condiciones, contribuyendo al equilibrio ambiental y a mejora de la calidad del aire. Los árboles y las plantas ornamentales no solo embelecen los espacios públicos, sino que tienen un impacto real en la biodiversidad y en la salud de las personas.
E o Partido Popular acusa o goberno local de priorizar sobre calquera outra xestión municipal a suba dos impostos para o vindeiro ano. Mar Carballas.
Es curioso que no sabemos nada, no tenemos fecha para el pleno de presupuestos, no tenemos fecha para el pleno del estado de la ciudad. Dicen que van a atrasar el pleno ordinario, pero sin embargo, para subir los impuestos sí que tienen prisa y fijan un pleno extraordinario única y exclusivamente para eso. Una vez más, vemos cuáles son las prioridades del PSOE y del BNG. No son el estado de la ciudad, no son la estabilidad del concello, sino que es subir los impuestos para el año 2025.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Disfruten do día. Acaba de sair o sol. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, en Mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.